Ziemeļkorejas režīmam ir izdevies apiet starptautiskās sankcijas un tikai pēr nopelnīt aptuveni 200 miljonus ASV dolāru, jeb 160 miljonus eiro ar aizliegto preču tirdzniecību. Slepenais ANO ziņojums liecina, ka Pjenjana ir tirgojusi ogles, tēraudu, dzelzi un degvielas izstrādājumus. ANO apgalvo, ka sūtījumus no Ziemeļkorejas starp janvāri un septembri ir saņēmušas dažādas valstis, lai gan šī rīcība ir pretrunā ar starptautiskiem lēmumiem. Daudzpusīgas sankcijas pret Ziemeļkoreju ir spēkā jau kopš 2006. Gada. To mērķis ir apturēt finansējumu Pjenjanas kodola programmai, jo tā var apdraudēt pārējo pasauli. Nopludinātais ziņojums liecina, ka Ziemeļkoreja ir izmantojusi viltotus dokumentus, lai noslēptu ogļu izcelsmi. Tās tika nogādātas uz tādām valstīm kā Krievija, Ķīna, Dienvidkoreja, Malaizija un Vietnama. ANO eksperti uzskata, ka valstīm trūkst politiskās gribas un savstarpējās sadarbības, lai nodrošinātu, ka starptautiskās sankcijas patiešām ir efektīvas. Tomēr viens no satraucošākajiem faktiem ir tas, ka Pjenjana esot sadarbojusies ar Sīriju un Mjanmu balistisko raķešu izstrādē. ANO ziņojuma autori vēsta par to, ka no Ziemeļkorejas uz Sīriju tika nosūtītas 40 kravas. To saņēmējs ir Sīrijas valdības aģentūra, kas atbild par ķīmiskajiem ieročiem. Kā zināms, dažādi pierādījumi liecina, ka Sīrijas valdība ir izmantojusi ķīmiskos ieročus pret saviem civiliedzīvotājiem 2013. Gadā. Vēlāk tā ir piekritusi iznīcināt savus krājumus, bet nereize vien ir izskanējušas aizdomas, ka ķīmiskie ieroči šajā karā tik un tā tiek pielietoti. Savukārt Mjanma no Pjenjanas ir saņēmusi balistiskās raķetes un dažādu raķešu ekipējumu. Kā zināms, arī Mjanmā šobrīd notiek sadursmes starp bruņotajiem spēkiem un šajā valstī dzīvojošo musulmaņu minoritāti. Tad ir vairāki miljoni civiliedzīvotāji bija spiesti pamest savas mājas un doties bēgļu gaitās uz Bangladešu. Pašlaik notiek sarunas par viņu iespējamo atgriešanos dzimtenē. Jāpiebilst, ka vēl janvārī Kanādā ir notikušas starptautiskās sarunas starp 20 valstu pārstāvjiem par situāciju Korejas pussalā. Toreiz Japānas ārlietu ministrs mudināja neļauties Pjenjanas mēģinājumiem aizmālēt acis un nemazināt sankcijas pret šo valsti. Iemesls tam ir, ka Ziemeļkoreja turpina savas atomieroču programmas izstrādi un ik pa laikam draud ar uzbrukumu dažādām pasaules valstīm. Arciems Konahovs, Latvijas Radio, Brisele.